Өфө вакыты 13 сәгать. Хәйерле көн, яңалыктар сыгырылышы менән студияла Вадим Лаврентьев. Милли кием көнендә дәрескә милли киемдә. Smart 2-нче республика полилингваль күп профильле гимназия укучылары бүген милли киемдә укый. Башлангыч класслар укытучысы Миләүшә Гырфанова әйтүенсә, гимназияла башкорт һәм туган телләрдә укыту, мәдәният һәм йолаларда өйрәнүгә зур игътибар бирелә.
Бездең Smart гимназияһында балаларды укытуда төп игътибар сифатлы белем бирүгә, һәр яклыкта иҗади яктан үсешкән илһияр Телһияр балаларды тәрбияләүгә юнәлтелә. Бына бүген дә милли костюм көненә арналган ямьле байрам үтә. Балалар мин милли киемдә белем алам акциясендә әүдем катнашалар. Шулай ук абруйлы укытучыларыбыз уларга төрле юнәлештәге осталык класслары үткәрә. Мәсәлән, Гырфанова Миләүшә Рамазан кызы 4-нче В класс укучылары менән төшелдерекләрдә халкым хазинаһы 6-нче L классында Айгил Мирзиян кызы Кутлызаманова һәм Юлия Рифкат кызы Әбүбәкерова кызларга төшелдерек тегү серләрен өйрәтәләр. Хүрәт һәм хезмәт дәресләре укытучысы Ләйсән Халит кызы Янгирова 7-нче Шаймратов класс укучы кызларына рус курсагы Веснянканы тегергә өйрәтте. Ә инде егеттәребез Айтуган Рәсих улы Мустафин менән һандык эшләнеләр. Осталык классында ул агасты лазер станогында басып, һәр өлешен яндырып, төрле башкорт орнаменттарын яһанылар. Гимназиябыда һәр тәнәфестә төрле милләт кейдәре яңгырап торды. Ул яңгыраган кейдәргә укучылар күмәкләшеп, флешмоб бейенеләр. Ә башлангыч класс укучылары бейеп кенә калмай, төрле халык уеннарын яратып уйнанылар.
Республикада бүген милли кием көне билдәләнә.